Տեսը սուզվել պատրաստվող լողորդի պես դեռ կանգնած էր վարանքի մեջ, և չգիտեր, նահանջի թե շարունակի առաջ գնալ, երբ վրանի եռանկյունաձև մութ դռնակից դուրս եկավ մի կերպարանք. Դա բարձրահասակ մի երիտասարդ էր, որը ծխում էր. Նա թուխ էր, լեցուն, վատ ձևավորված կարմիր ու փափուկ շրթունքներով. Վերին շրթունքին երևում էին խնամքով սարքած ոլորուն ծայրերով սև բեղերը, թեև տարիքը չէր կարող 23-24-ից ավելին լինել. Չնայած արտաքին կոպիտ դիմագծերին, ինչ որ յուրահատուկ ուժ կար այդ ջենտլմենի դեմքի և հանդուգն պտտվող աչքերի մեջ. «Հը, իմ գեղեցկուհի, ինչ կարող եմ անել ձեզ համար», ասաց նա, առաջանալով դեպի Տեսսը, և նկատելով, որ վերջինս կանգնած է բոլորովին շփոթված տեսքով, շարունակեց. «Ես միստր Դերբրվիլն եմ. դուք եկել եք ինձ, թե մորս մոտ»։ Դերբրվիլների այս մարմնացումն ու անվանակիրը ավելի շատ էր տարբերվում Տեսսի սպասածից, քան տունն ու տնամերձ հողերը. Նա երազել էր տեսնել Դերբրվիլների բոլոր գծերը իր մեջ խտացնող խորշումներով տարեց ու պատվարժան մի դեմք, հիերոգլիֆների մեջ արտացոլված իր տոհմի և Անգլիայի դարերի պատմությունը, հիշողություններով մարմնավորված. Բայց Տեսսը իրեն հավաքեց, քանի որ այլ ելք չուներ, և պատասխանեց. «Եկել եմ ձեր մորը տեսնելու, սըր»։ «Վախենում եմ, որ չկարողանաք տեսնել, նա հիվանդ է», պատասխանեց կեղծված տոհմի ներկայացուցիչը. «Դա միստր Ալեքն էր, վերջերս վախճանված ջենտլմենի միակ որդին»։ «Կարող եմ ես պատասխանել ձեզ, ի՞նչ գործով եք ցանկանում տեսնել նրան»։
«Դա գործ չէ, դա… հազիվ թե կարողանամ ասել, թե դա ինչ է»։
«Հաճույքի համար»։
«Ո, ոչ, սըր, եթե ասեմ, դա ձեզ կթվա…»։
Իրեն հանձնարարված գործի ծիծաղելի կողմը այդ պահին այնքան ուժեղ զգաց, որ չնայած այդ ջենտլմենի նկատմամբ ունեցած ակնածանքին և այդտեղ գտնվելու պատճառով առաջացած ընդհանուր անհանգստությանը, վարդագույն շուրթերին ժպիտ երևաց, որը խիստ հրապուրեց թուխ Ալեքսանդրին։
«Դա այնքան հիմար բան է», կմկմաց Տեսսը. «Վախենում եմ, որ չկարողանամ ասել»։
«Ոչինչ, ես հիմար բաներ սիրում եմ. Փորձեք մի անգամ ևս սիրելիս», ասաց նա մեղմորեն։
«Մայրս խնդրեց, որ գամ», շարունակեց Տեսսը, «և իսկապես ինքս էլ էի ուզում այդ անել, բայց չէի կարծում, որ այսպես կստացվի. եկա, սըր, հայտնելու, որ մենք սերում ենք նույն տոհմից, ինչ տոհմից սերում եք դուք»։
«Օհո, չքավոր ազգականներ»։
«Այո»։
«Ստոքներ»։
«Ոչ, Դերբրվիլներ»։
«Այո, այո, ուզում եմ ասել Դերբրվիլներ»։
«Մեր ազգանունը փոխվել դարձել է Դրբեյֆիլդ, բայց ունենք մի շարք փաստեր, որ մենք Դերբրվիլներ ենք. հնախույզների կարծիքով դա այդպես է, և մենք ունենք մի հին կնիք, որի վրա վահան է պատկերված ցատկող առյուծով, իսկ նրա վերևում ամրոց. մենք ունենք նաև մի շատ հին, փոքր շերեփի պես արծաթե կլոր գթալ, նշված նույնպիսի ամրոցով. բայց շատ եմ աշված, մայրս այն օգտագործում է Սիսերի սուպը խառնելու համար»։
«Իրոք, իմ զինանշանի վրա արծաթափայլ ամրոց կա», սիրալիր ասաց Ալեքը։ «Իսկ զենքս ցատկող առյուծ է»։
«Մայրս ասաց, որ մենք պետք է ծանոթանանք ձեզ հետ, քանի որ դժբախտ պատահարի հետևանքով կորցրինք մեր ձին, և մենք տոհմի ամենահին ճյուղն ենք»։
«Անշուշտ, դա շատ հաճելի է ձեր կողմից, և ես չեմ ցավում նրա այդ քայլի համար»։ Ալեքը խոսելիս այնպիսի հայացքով նայեց Տեսսին, որ վերջինս մի փոքր կարմրեց։ «Ուրեմն, սիրունիք աղջիկ, բարեկամական այցով եկել եք որպես ազգական»։
«Ըստ երևույթին, այո»։
կմկմաց տեսսը, նորից անհանգստանալով. «Լավ, դրանից ոչ մի վնաս չկա. Որտեղ եք ապրում? Ո՞վ եք դուք»։ Տեսը համառոտակի պատմեց մանրամասները և պատասխանելով նրա հետագա հարցերին, հայտնեց, որ մտադիր է վերադառնալ իրեն բերող կառապանի հետ։ «Դեռ շատ ժամանակ կա, մինչև որ նա վերադառնա Թրենթրինջի խաչմերուկը. գուցե զբոսնենք պարտեզում, իմ սիրունիկ զարմուհի»։ Տեսն ուզում էր ըստ հնարավորին շուտ հեռանալ, բայց երիտասարդը պնդում էր, և Տեսը համաձայնեց ընկերակցել։ Ալեքը նրան տարավ մարգագետինները, ծաղիկների մարգերը և ծաղկաջերմոցները, ապա անցան պտղատու պարտեզն ու ջերմոցները, որտեղ հարցրեց, սիրում է արդյոք ելակ։
«Այո, երբ հասած են»,
ասաց Տեսը։ «Արդեն հասած են»։ Դեռ բրվիլը սկսեց հատապտուղներ պոկել, հավաքածը մեկնելով նրան, և ընտրելով բրիտանական թագուհի կոչված տեսակից մի խոշոր հատապտուղ, մոտեցրեց Տեսի բերանին։
«Ոչ, ոչ»,
ասաց աղջիկը, մատներով արագորեն փակելով շրթունքները։
«Ավելի լավ է, իմ ձեռքով կվերցնեմ»։
«Դատարկ բան եք ասում», պնդում էր Ալեքը։ Եվ մի փոքր շփոթված, Տեսը բաց արեց շրթունքները և ելակն առավ բերանը։ Այդպես անիմաստ թափառելով, Տեսը ոչ առանձին սիրով ուտում էր այն, ինչ դեռ բրվիլը առաջարկում էր։ Երբ այլևս չկարողացավ ելակ ուտել, Ալեքը դրանք լցրեց նրա փոքրիկ զամբյուղը։ Հետո երկուսով անցան վարդի թփերի կողմը, և Ալեքը վարդեր պոկեց, տվեց Տեսին, որ կպցնի կրծքին։ Նա ենթարկվում էր, կարծես երազում։ Հետո Ալեքը ինքը մեկ-երկու կոկոն կպցրեց նրա գլխարկին և շռայլությամբ վարդերով լցրեց զամբյուղը։ Իվերջո նայելով ժամացույցին, ասաց. «Այժմ, մինչև դուք մի բան ուտեք, ձեր մեկնելու ժամանակը վրա կհասնի, եթե ուզում եք շաստոն գնացող կարգից չուշանալ. գնանք տեսնեմ, ինչ ուտելիք կարող եմ գտնել»։ Ստոկ դեր բրվիլը նրան տարավ մարգագետում եղած վրանը, թողեց այնտեղ, շուտով նորից երևաց թեթև նախաճաշի զամբյուղը ձեռքին։ Ջենտլմենի ցանկությունը պարզապես այն էր, որ սպասավորները չխանգարեն այս հաճելի տետա-տետը։ «Հո, դեմ չեք, եթե ծխեմ»,  հարցրեց նա։
«Օ, ամենևին սոր»։
Վրանի ծխի քուլաների միջից Ալեքը հետևում էր նրա վայելուչ ու աննկատելի ծամելուն։ Իսկ Տես Դրբեյֆիլդը, միամտորեն կրծքի վարդերին նայելիս, գլխի չէր ընկնում, որ այդ թմրաբեր կապտավուն ծխի մշուշի ետևում կանգնած էր իր դրամայի ողբերգական չարիքը. մեկը, որը դառնալու էր իր երիտասարդ կյանքի լուսապատկերի արյանպես կարմիր ճառագայթը։ Տեսն ուներ մի բնորոշ գիծ, որը տվյալ պահին իր համար նպաստավոր չէր, և հենց դա էր, որ Ալեք դեր բրվիլին ստիպում էր աչքերը սևեռել նրա վրա։ Աղջիկը գտնվում էր ծաղկման շրջանում, ուներ փարթամարտակին, որը նրան տալիս էր ավելի շուտ կնոջ տեսք։ Իր այդ կողմը Տեսը ժառանգել էր մորից։ Դա նրան անհանգստացնում էր, բայց ընկերուհիները ասացին, որ այդ թերությունը ժամանակը կբուժի։ Տեսը շուտով վերջացրեց նախաճաշը։
«Ես հիմա տուն եմ գնում, սըր»,
ասաց վերկենալով։ «Իսկ ինչպես են ձեզ կոչում»,  հարցրեց Ալեքը, երբ ծառուղիով գնալիս ուղեկցում էր նրան, մինչև որ տունը չքացավ տեսադաշտից։
«Տես Դրբեյֆիլդ, ապրում եմ Մարլոթում»։
«Եվ ասում եք, որ ձերոնք կորցրին իրենց ձին»։
«Ես սպանեցի»,
պատասխանեց նա, և աչքերը լցվեցին արցունքով, երբ պատմում էր ձիու մահվան մանրամասները։
«Ես չգիտեմ, թե ինչ անեմ, որ օգտեմ հորս»։
«Պետք է մտածել, կարող եմ արդյոք մի բան անել»։
«Մայրս ձեզ համար պետք է մի պաշտոն գտնի»։
«Բայց Տես, միայն ոչ մի հիմարություն դեր բրվիլների մասին»։ «Դրբեյֆիլդը միանգամայն այլ ազգանում է»։
«Ավելի լավը ես չեմ էլ ուզում, սըր»,
ասաց նա արժանապատվությամբ։ «Մի պահ», Միայն մի պահ, երբ նրանք թեքվում էին ծառուղու պտույտից, բարձր մրտավարդերի և փշատերև ծառերի մեջտեղում, մինչև պահակատնակի երևալը, նա հակվեց դեպի տեսը. Բայց ոչ, միտքը փոխեց և աղջկան թողեց, որ գնա. Այսպես սկսվեց այդ պատմությունը. Եթե տեսը հասկանար այդ հանդիպման նշանակությունը, կարող էր հարցնել, թե ինչու էր այդ օրը իրեն վիճակված տեսնել այս և ոչ թե մի այլ, ավելի հարազատ ու ցանկալի մարդու, որպիսին կարող էր տալ մարդկությունը. Սակայն Ալեքը նրա ծանոթների մեջ այն մարդկանցից էր, որի համար տեսը պետք է լիներ միայն մի կիսամոռացված անցողիկի շողություն. Լավ մտածված պլանի վատ կատարման հետևանքով քիչ է պատահում, որ մարդը արձագանքի կանչին. Նա, ում կարելի է սիրել, նա հազվադեպ է գալիս սիրո ժամին. Բնությունը իր թշվառ արարածին միշտ չէ, որ ասում է «տես» այն պահին, երբ երջանկությունը կողքին է, և միշտ չէ, որ ճիչին «որտեղ» պատասխանում է «այստեղ», մինչև որ տապկնոցին դառնում է մի տաղտկալի հնացած խաղ. Կուզենայինք իմանալ, թե մարդկության առաջադիմության գագաթնակետում ավելի նուրբ ինտուիցիան, հասարակական մեխանիզմի ավելի սերտ փոխազդեցությունը, կուղղեն արդյոք այն անախրոնիզմները, որոնք մեզ այժմ շպրտում են վեր ու վար. Բայց այդպիսի կատարելություն ոչ կարելի է կանխագուշակել և ոչ էլ նույնիսկ պատկերացնել, որպես մի հնարավոր ելք. Բավական է և այն, որ տվյալ դեպքում, ինչպես և միլիոնավոր այլ դեպքերում, միմյանց հանդիպածները կատարյալ ամբողջության երկու կեսը չէին, որ պատահեցին այդ պահին. Նրանք ազատ թափառում էին երկրի երեսին, կատարյալ հիմարությամբ սպասելով, որ ուշացած ժամանակը գա. Այդ անճարակ հապաղման պատճառով առաջացան վրդովմունքներ, հուսախապություններ, ցնցումներ, աղետներ, այսինքն այն, ինչը կոչվում է ճակատագիր. Երբ Դերբրվիլը վրան վերադարձավ բավականությունից փայլող դեմքով, ոտքերը չռած նստեց աթոռին և սուզվեց մտածմունքների մեջ. Հետո բարձրաձայն ծիծաղեց. «Թող անիծվեմ ես, ինչ զվարճալի բան»։ «Եվ ինչ թմբլիկ աղջիկ է»։